Van my kant af ook, goeiedag liewe luisteraar. Wat 'n wonderlike voorreg het ek om weer met jou te mag gesels. Die ouens wat nou gereeld na ons program luister, maar miskien is daar nuwe mense, so laat ek net sê ons is besig met die boekie Sagaria. Die ouens wat gereeld luister sal onthou dat ek vir julle gesê het 'n mens kan eintlik hierdie relatief kort boekie in die Ou Testament, naamlik een van die sogenaamde klein profete, indeel in 6 hoofafdelings. Nou ons het verlede keer klaargemaak met die 4de hoofafdeling, so ek gaan nou begin met die 5de. Ons is besig om te kyk na die gedeelte waar Sagaria sekere uitsprake gee oor mense wat hulle voorgedoen het, waar ons te maak het met herders. Nou dit was natuurlik nou politieke leiers, sommige van hulle het ook op die godsdienstige terrein beweeg, maar dit het gebleik dat hulle nie ware leiers was, wat namens en as mondstukke van die Here geregeer of geprofeteer het nie. En nou was daar verskillende uitsprake, maar in die vorige program het ons gesien, die Here sê daar sal wel 'n verandering van gesindheid in Jerusalem kom. Die mense sal begin om jammer te wees oor die struwelings wat daar tussen hulle onderling was, en daar sal weer eensgesindheid kom tussen die koningshuis, dis die politieke kant, né, en die familie van die priesters, met ander woorde die godsdienstige kant, die kultus. Die volk sal begin om hulle self reg te ruk, en die verkeerde dinge sal hulle begin uitroei onder hulle. Hulle sal nie meer toelaat dat iemand onder vals voorwendsels die Here se boodskappe na hulle toe bring nie. En nou gaan ons in vandag se gedeelte sien hoe dat die Here dan self op Jerusalem gaan toeslaan in sy oordeel. Hy sal eers nasies bymekaar maak om teen Jerusalem te veg en een helfte van sy mense weg te voer. Daarna sal die Here as die goeie herder natuurlik afreken met die lande wat teen Jerusalem geveg het. Hy sal na Jerusalem kom en die inwoners sal baie bang word. Selfs die mense van Jerusalem sal teen die mense rondom hulle in Juda veg. So dit is 'n dramatiese verandering wat nou op hande is. Dit bring ons juis by die 13de hoofstuk se 7de versie. En dit is 'n klein eenheid eintlik, vers 7 tot aan die einde van die hoofstuk. Met ander woorde, dit handel eintlik net oor vers 7 tot by vers 9. Daar kom dus uiteindelik 'n suiwering na die oorblysel se kant toe. Hulle gaan deur die Here regeer word en die Here gaan die oordeel bring oor die vals en verkeerde herders. Nou liewe luisteraar, waar die Here redding gee, moet ons altyd onthou, moet die gelowige se lewe daarbey aanpas. Daar moet met ander woorde innerlike vernuwing by 'n mens plaasvind en daardie innerlike vernuwing gaan uiteindelik lei tot uiterlike reiniging. So in hierdie 3 versies, hoofstuk 13 vers 7, 8 en 9, sluit dus aan by die gedeelte oor die herders, oor wie ons nou 'n paar keer gepraat het, daarvan hoofstuk 11 af. Die herder moet uiteindelik doodgemaak word sodat die skape uit mekaar gejaag sou kon word. So sou die proses van reiniging begin. Maar op die ou end sal dit eindig by 'n suiwer oorblyfsel. En dit is waaroor dit in hierdie verse gaan. Ons moet ook onthou, deur die geskiedenis van Oud-Israel, het die Here telkens gesê dat daar 'n klein oorblyfsel van getroues sal wees. En hier kry ons weer dieselfde gedagte. Hulle word dan ook telkens weer gesuiwer en gereinig. Want jy moet onthou, net soos jy en ek, was die mense van die ou wêreld ook maar sondig. Hulle dikwels gestruikel en geval, hoewel hulle onder die Here se genade gelewe het. En dan begin die Here soms met reinigingsprosesse. En daarom moet jy en ek ook onthou, ons moet dit daarop toelê om altyd deel van die getroue oorblyfsel te wees, veral in tye wanneer mense die rug op die Here begin draai. En daarom is hierdie gedeelte vir jou vir my net so belangrik. Kom ek lees dan vers 7 tot 9. Dit is die 5de hoofdeeltjie voordat ons by die laaste afdeling kom. Kom swaard, tref die herders in my diens, sê die Here, die Almagtige. Tref die man wat so na aan my is. Maak dood die herder, dat die skape uitmekaar gejaag kan word. Ek sal self optree, ook teen die kleinstes onder hulle. Dwars deur die land, sê die Here, sal 2/3 van hulle uitgeroei word en omkom. Daar sal net 1/3 van hulle oorbly in die land, en die derde sal ek met vuur louter, so silwer gelouter word. Ek sal hulle suiwer soos goud gesuiwer word. Hulle sal my aanroep, en ek sal hulle gebede verhoor. Ek sal sê, hulle is my volk. En hulle sal sê, die Here is ons God. Hierdie gedeelte sal jy baie duidelik opmerk, sluit aan by die 11de hoofstuk, wat oor die goeie en die slegte herder gehandel het. Let nou mooi op, die beeld van herder en kudde, die swaard van die Here sal hulle tref, en die skape wat uit mekaar gejaag gaan word of in die steek gelaat sal word, sluit baie nou aan juis by die 17de versie van hoofstuk 11, met ander woorde, by die slegte herder. Nou hier teenoor gee uitdrukkings soos die herder in my diens en die man so na aan my wat ons nou net gelees het, is die indruk van 'n hegte verhouding tussen die Here en die herder. En het pas eintlik eerder by die goeie herder, vir wie ons teëgekom het in die 11de hoofstuk van vers 4 af. Veral ook natuurlik as gekyk word na wat in die verband met die dienaar van die Here gesê word in Jesaja 53. Vers 3 en 4 en 6, daardie gedeelte, nê, van die een wat nie erken word vir wie hy is nie. En dit was dan ook 'n beeld volgens die Ou Testamentiese siening van die ou volk Israel, wat deur ander geslaan is, wat deur volke te nagekom is, wat soos 'n man was sonder aansien, wat as basis kan dien, natuurlik vir die uitspraak wat ons nou ook hier kan kry. Daar is dus 'n duidelike rede waarom die herder doodgemaak moet word, sodat die skape, dit wil sê die volk, uit mekaar gejaag kan word. En as dit nie gebeur nie, kan die proses van loutering en suiwering ongelukkig nie plaasvind nie. En dit is presies, liewe luisteraar, wat natuurlik tydens die ballingskap met Oud-Israel gebeur het na Babilonie. Hulle wou nie luister nie, en daarom is hulle uit mekaar gejaag. Baie het suidwaarts gevlug na Egipte, na ander lande, aan die ooste kant van die Jordaanrivier, maar 'n groot klomp van die Jode destyds is weggevoer na Palestina toe. En daar het hulle eers besef, maar ons sit hier, ons is verstrooi oor die hele destydse wêreld, omdat ons nie na die Here geluister het nie. Maar nou, voordat die Here weer sy verbond met die gesuiverde oorblysel van sy volk kan bevestig, moet hulle eers gelouter word. En om dit dan te bespoedig, het ons in hierdie verse gelees, moet die herder doodgemaak word. Dan staan daar 2/3 van die uitmekaar gejaagde skape, met ander woorde, sal eers, en ek lees weer, uitgeroei word en omkom. En dan lees ons, die Here sal die derde wat oorbly met vuur louter, soos silwer gelouter word, en hulle suiwer, soos goud gesuiwer word. En dan staan daar, dan eers sal die Here hulle gebede verhoor, wanneer hulle hom aanroep, en dan sal die Here vir hulle 'n God wees, en hulle vir die Here 'n volk wees. Dit gaan is baie duidelik om 'n baie pragtige beeld van metaal wat gelouter en gesuiwer word. En dit was dan die bedoeling van die Babiloniese ballingskap. Nou wil ek, voordat ons aangaan na die 14de hoofstuk, miskien net 'n oomblikie stil staan om oorsigtelik te kyk na hierdie 13de hoofstuk in die boek Sagaria, sodat ons net 'n geheel beeld kry van waarmee ons nou besig was. Jy sal onthou dat die wegvoering na Babel plaasgevind het in die jaar 586 voor Christus. Toe is die ouens na Babylon toe. Maar na ongeveer 49 jaar, sal jy onthou in die jaar 538 voor Christus, is Babel destyds onverwags verower deur Kores, die koning van die Perse. Die woord van die Here is daarmee natuurlik vervul. Nou hierdie Kores se beleid was om die godsdiens van sy onderdane te respekteer, anders as die Babiloniërs. En so het dit in die geskiedenis gebeur dat 'n groot klomp ballinge kon teruggaan na Palestina toe om die tempel in Jerusalem te gaan herbou onder die leiding, sal julle onthou, van Zerubabel en Yeshua. Intussen het daar natuurlik veranderinge gekom. Op hierdie stadium in die geskiedenis moet ons onthou, is Kores daar in Babel alreeds opgevolg deur Kambyses en ook later deur Darius. Maar ook in Jerusalem het daar in die loop van hierdie meer as 40 jaar, wat uiteindelik 70 jaar sou word, veranderinge gekom. Die belangrikste van daardie verandering in Jerusalem was natuurlik dat die bouwerk aan die tempel gestaak is. En in hierdie tyd dan, tree Haggai en Sagaria op, juis om die volk en sy leiers aan te spoor om die bouwerk te hervat. In die eerste 9 hoofstuk het ons gesien hoe dat Sagaria verskillende naggesigte van die Here ontvang het, wat in verband gestaan het met die opbou of die herstel van die tempel wat in ruïnes gelê het. En dan van die 9de hoofstuk af, sal jy onthou dat ons gesê kry mens eintlik heeltemal 'n ander aanslag in die boek Sagaria. Dan kom daar 'n ander toon in die profesieë ook na vore. Oordeel word uitgespreek oor volke, en die eindtyd wat voorlê, word soos 'n skildery voor die mense se gedagtes opgehang. En daarom ook in die 13de hoofstuk gee Sagaria een so 'n toekomsvisie. Onthou nou dat die naam Sagaria, het ons gesê, beteken die Here onthou. Die profeet se naam dui dus ook terselfdertyd die tema van die boodskap wat hy dra aan. Jy sien, Sagaria wil sê die Here onthou sy verbond met Oud-Israel. Hy onthou sy wet en hy is tevrede met niks minder nie as absolute gehoorsaamheid aan hom. Maar nou terselfdertyd het ons gesien, God is ook die Heilige Een. Mens kom dit agter in die boekie Sagaria en Jesaja 40 vers 25 sê dit baie duidelik dat die Here heilig is. Met ander woorde, die Here onthou ook sy eie genade en die beloftes wat hy gemaak het en wat hy nooit sy kind sal laat vergeet nie. Gaan kyk maar in Eksodus 34 vers 6 en 7 of Psalm 103. Of jy kan ook miskien naslaan die ouens wat die tekste neerskryf in Jesaja hoofstuk 54 vers 7 tot by vers 10. Nou lees ons in die 13de hoofstuk telkens die woordjie daardie dag. En dit is ook hoe die 13de hoofstuk begin het. Want ja, jy sien, in die tyd wat aanbreek met die Messias wat gaan kom, sal daar 'n geopende fontein wees. Nie 'n bedekte gaatjie water nie, hoor. Nee. Nee, dit sal 'n fontein wees wat oop is vir elkeen. 'n Fontein waarvan die waters altyd sterk en vars sal loop. 'n Fontein waar geen wagte staan en geen tolgeld betaal hoef te word nie, want dit sal oop wees vir elke een se gebruik en se voordeel. En hierdie fontein sal daar wees, het ons die 13de hoofstuk gelees, teen sonde en onreinheid. Nou kan jy natuurlik vra, nou maar broer Johan, wat is sonde? In kort wil ek net sê, sonder om daarop uit te brei, sonde is eintlik om jou doel te mis. Met ander woorde, die Here het 'n gedagte en 'n plan vir jou en vir my. Maar as ons dit nie doen en ons loop baie draai en doen ander dinge, dan is ons besig met sonde. Of die sonde dus geleë is in 'n oortreding in gedagte of in begeerte, en of die sonde geleë is in die grootste en die ergste misdaad byvoorbeeld. Al hierdie dinge bly eintlik maar die mis van 'n doel. En daarom praat Sagaria nie slegs van sonde in sy profesieë nie, maar hy noem ook die gevolge of die uitwerking van die sonde. In hierdie geval onreinheid. En dit is dikwels so, dink maar wat rondom ons gebeur, dink in jou eie lewe. Maar nou moet ons oplet, hierdie fontein geld nie slegs vir die sonde nie. Dit is juis bedoel om die onreinheid waarmee die een wat sy doel gemis het, om dit alles weer rein te kan was. Wonderlike beeld en 'n wonderlike boodskap wat ons alreeds hier in die Ou Testament lees. Maar jy sal onthou, die fontein waarvan die Here Jesus ook praat, byvoorbeeld in Johannes 4 in sy gesprek met daardie Samaritaanse vrou, dan sê die water wat ek jou sal gee, sal in jou binneste 'n fontein word van water wat opspring tot in die ewige lewe. Uiteindelik is dit dus God wat 'n mens moet reinig. Jy kan dit nie self doen nie. Nou in hierdie gedeelte van Sagaria moet ons oplet dat die tyd van die Messias, in daardie tyd sal God nie net 'n fontein gee tot reiniging nie, maar hy gaan ook aan die gelowiges 'n tweede gawe gee. Hy gaan hulle reinig, want hy kan hulle self nie reinig nie. Jo, selfs onder die teruggekeerde ballinge is daar dus sekeres wat afgodsbeelde aanbid en die valse profete, oor wie ons nou so baie kere gelees het in die boek Sagaria, wat daai valse profete aanhang. Maar op die dag van die oop fontein, dan sal ek, sê die Here, die afgode uit die land uitroei. En ek sal die valse profete en die onreine geeste uit die land laat wegtrek. Hoekom? Want die allerheiligste God is besig om sy gelowige kinders te reinig. En daarom sal die gelowige ouer sy kind byvoorbeeld wat nog valslik wil profeteer, selfs deur boer het ons al in die derde versie geleer. 1 Johannes 4 sê byvoorbeeld by die eerste versie, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geest op die proef of hulle uit God is. Want baie vals profete het in die wêreld uitgegaan. Gaan lees dit gerus in 1 Johannes 4 vers 1. Nou moet ons natuurlik bid dat die Here ook vir ons, vir jou en vir my, die onderskeidingsvermoë sal gee, ook in die tyd waarin ons lewe, né? Ons moet ook onthou dat in die Ou Testament was Israel, wat ons sou kon noem, 'n kerkstaat as het ware. Met ander woorde, 'n land met 'n klomp mense wat direk onder die beheer van die Here gestaan het. Daarom enige oortreding van die Mosaïese wet van destyds is deur die staat gestraf. Maar in die Nuwe Testament oefen die kerk natuurlik nie meer die gesag uit oor die staat nie. Maar die kerk is soewerein. Die kerk is in sy uitspraak 'n instansie, die liggaam van die Here, die nuwe volk van die Here, sê Petrus, wat in die eerste plek onder gesag van God staan. Met ander woorde ook, hardnekkige en volhardende sondaars kon in oud Israel geëkskommunikeer word. Vandag is dit nie meer so maklik nie, want ons leef nie in 'n staat waarvan God direk as die hoof erken word deur almal nie. Nou, van so 'n volhardende broer word dan gesê, en Sagaria sê dit duidelik, as hy nie luister nie, sê dit aan die gemeente. En ons kry dieselfde gedagte in die Nuwe Testament in Matteus 18 vers 17. As daar iemand in die gemeente is wat nie wil luister na die woord van die Here nie, dan moet dit aan die gemeente gesê word. Nou, ons verstaan dit gewoonlik so as die kerkraad van 'n plaaslike gemeente byvoorbeeld, wat moet ondersoek instel. En as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom uiteindelik vir jou wees soos die heiden en die tollenaar, volgens die Here Jesus. Wat die Here dus besig is om te doen, beide in Ou Testament en in die Nuwe Testament, is om voortdurend te sorg dat daar 'n geskrewe woord is, dat daar ware profete is, wat sê wat die Here se woord sê, en wat dus voortdurend ook gelowig is, of het in die Ou Testament was, en of het nou in die Nuwe Testamentiese tyd is, want jy en ek leef in die periode van die Gees, né, tussen die Here Jesus se hemelvaart en sy wederkoms, waar ons aan gemeentes gekoppel is, want ons is eintlik die gemeentes. En hierdie ledemate, as jy wil, of lidmate, sê dit soos jy wil, is dan almal uit die verskillende kerklike groepe wêreldwyd deel van die nuwe volk van die Here. En ons word ook voortdurend opgeroep om onsself te suiwer van heidense en ander invloede wat ons lewens kan besoedel. Nou, hier in die Ou Testament moet ons oplet, wanneer die Here dus begin om sy volk te suiwer, sal die valse profeet hom skaam oor wat hy aan die mense aangebied het as 'n gesig van die Here, want dit was nie 'n gesig van die Here nie. Hulle sal byvoorbeeld die harige mantel nie aantrek om te lieg nie, het ons in die vierde versie geleer. Die wat dus die ware profeet Elia en later ook vir Johannes, wat 'n ware profeet was, met hulle eie hare gekleed, Naab sal moet begin om te swyg. En as iemand dan vir hom sê, soos hy die sesde versie, watter wonde is daardie tussen jou hande? Die wonde van selfmarteling in profetiese ekstase? Dan sal 'n valse profeet lieg en sê, volgens vers 6, soos ek geslaan in die huis van my vriende. Daar is dus, liewe luisteraar, 'n groot verskil tussen die ware profeet van die Here en die profeet wat alleen maar voorgee om 'n geestelike leier te wees, wat alleen sy eie belang soek in die eerste plek. Maar daar kom dus 'n dag, volgens ons teksgedeelte, dat die Here die valse profete sy kleed sal wil laat begrawe en sy vorige woorde ongedaan sal wens. Maar dan sal dit te laat wees, want dan gaan die Here hom straf. Jy sal onthou dat ons die 7de versie van Sagaria 13 'n baie belangrike wenteling in die aard van die profesie teëgekom het. Toe is ook aangesluit by die 11de hoofstuk wat handel oor die goeie en die slegte herder. Jy moet gerus weer 'n keertjie Hoofstuk 11 lees. Nou kan ons natuurlik nie sommer maar net sê dat ons hier 'n profesie het wat direk op die Here Jesus Christus dui nie. Want onthou, Sagaria het lank voor die tyd van die Nuwe Testament opgetree. Meer as 500 jaar. En dit sou mos nou sinloos gewees het om sê julle moet maar net moed hou, daar kom 'n Messias. Die profesie was tog in eerste plek van toepassing op die mense van daardie tyd. Waarskynlik was die herder dus van vers 7 'n belangrike persoon in die tyd van Sagaria. Dit gaan hier immers oor 'n situasie in die nasionale forme van die ou bedeling. 'n Profesie se eerste betekenis, se eerste trefpunt, moet dus in ag geneem word. Dit lê as dit ware soos bergreekse, die een agter die ander. En tog het jy gesien in vers 7, tog is daar 'n verrassende analogie, met ander woorde ooreenkoms met die Nuwe Testament. Die persoon wat hier 'n gewelddadige dood sterf, word dus baie kere in die uitleg van die woord gesien as 'n tipe van Christus wat later ook 'n gewelddadige dood sou sterf. Want jy onthou in Matteus 26:31 lees ons: "Julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe: Ek sal die herder slaan en die skape van die kudde sal verstrooi word." Jy sien, die Here laat sy skape nooit in die steek nie, nie Ou Testament of in die Nuwe Testament nie. "Ek sal my hand weer uitstrek oor die geringes," sê Sagaria. Net so ook het die groot herder hom in die uur van sy opstanding weer ontferm oor sy disippels, as ons in die Nuwe Testament kyk. Oor die analogie sou ons nou baie met mekaar kon praat en baie kan verskil, maar een ding dink ek staan soos 'n paal bo water. In hierdie suiwering van sy volk in die Ou Testament gee die Here ook 'n heilswoord aan gelowiges van alle eeue. "Ek sal my hand weer uitstrek oor die geringes." Daar vind dus 'n geweldige verdeling plaas onder alle mense, die ganse land Kanaan, sê die 8de versie. En dit laat 'n mens dadelik dink aan die verdeling in 'n groot en in 'n klein getal waarvan Openbaring 8 vers 7 praat. En uit hierdie verdeling sal dan die gered word wat die naam van die Here aanroep. Sagaria stel dit in Ou Testamentiese terme. Hy sê: "Ek, dit is nou die Here, ek sê, dit is my volk." En hulle sal sê: "Die Here, my God." O, liewe luisteraar, die getroue oorblyfsel sal uiteindelik gelouter uit die stryd kom. Want God sal sy hand uitstrek oor sy geringes wanneer hy sy gelowige volk reinig. En nou praat ek van die gelowige volk, ook in die Nuwe Testament natuurlik. Liewe broer en suster, ek dink ons het die woord van die Here in hierdie 13de hoofstuk baie mooi gehoor. Jy het gehoor dat Sagaria beteken, ek het dit nou net gesê, die Here onthou. Jy sien, want die Here onthou sy woord. Hy bly altyd aan sy woord getrou. Hy onthou sy geringes, wat as die boodskappers van die Messiaanse koninkryk getrou gebly het in die Ou Testament. So byvoorbeeld is die hele geskiedenis van die boek Handelinge eintlik 'n getroue verhaal van God se geringes wat ongelooflike dinge vermag het. Dit is moontlik, natuurlik vandag nog, en tog het vertel vers 8 en vers 9 vir ons vertel, soos in Handelinge ook, van 'n verdeling wat mense uiteindelik in twee groepe sny. Want nie almal wat genooi word, sal ingaan in die koninkryk van die Here nie. Die koninkryk is bedoel vir die geringes, die wat sê: "Die Here, hy is my God." En daarom wil ek baie graag vandag in hierdie program ook vir jou herinner, want die Bybel herinner my daaraan. As ons byvoorbeeld die rusdag vergeet, waarvan Eksodus 20 vers 8 praat, né, dat ons die rusdag moet heilig, met ander woorde aan die Here moet wy. Of as ons ander gode eer, onthou Eksodus 20 vers 3, dat ons nie ander gode voor die aangesig van die Here mag hê nie. Of as ons vergeet om sy gebooie na te kom, die Here onthou. In Numeri 15:39 staan daar: "Julle moet aan al die gebooie van die Here dink." Daarom moet ons dit dag en nag oor dink. Ja, jy sien, die Here onthou die valse profeet en die onreine gees al lyk het soms vir ons hy nie meer daarvan kennis nie. Die Here onthou ook die skape, as die herder van elke land in elke eeuw verby gegaan het. Die Here onthou sy woorde van oordeel, wanneer die eindtyd in die Ou Testament en in die Nuwe Testament geskilder word, maar God dank. Die Here onthou ook die naggesigte van Sagaria, sodat die opbou van die tempel in daardie tyd kon voortgaan. Hy onthou sy woorde van 'n oop fontein teen sonde en onreinheid. Die Here onthou die grootste prys wat ooit betaal is in die geskiedenis. Hy onthou dat die Here Jesus gesê het: "Ek sal die wat na my toe kom nooit uitwerp nie." Matteus 24:35. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Mag ek dit in 3 woordjies saamvat? Die Here onthou. Wonderlik. Tot ziens.